Latvijai nevajadzētu steigties ar mēģinājumiem sadalīt dabasgāzes kompāniju Latvijas gāze un vismaz šobrīd par piemēru ņemt Somiju, kur dabasgāzes kompānija turpina strādāt kā vienots veselums. Tādu viedokli laikraksta dienas biznesa organizētajā enerģetikas forumā ceļā uz Latvijas energoapgādes ilgtspēju paudis Latvijas gāzes prezidents Adrians Dāvis. Izteikti kritiski Adrians Dāvis vērtē arī faktu, ka īčinējās diskusijas par gaidāmajām pārmaiņām ir notikušas bez jebkādām sarunām ar Latvijas gāzes akcionāriem.
Tagad, kā tu uzņems akcionāri, es nevaru atbildēt. Akcionāriem šīs informācijas nav, tikko mēs saņemam, un tas ir ļoti nekorekti. Un manā skatījumā visādā veidā ir ekonomiski, ir juridiski, tas ir nepareizi. Kāpēc valdības nozīme darba grupa vai ekonomikas ministrs neveic sarunas ar mūsu akcionāriem par šo jautājumu. Neviena saruna. Absolūti ne. To darīja Igauni nepārtrauktu lietuvieši. Mēs ne. Mēs esam latvieši strelnieki. Vai ne? Ir mums iekšā, ja? Mans ieteikums tomēr to darīt.
Adrians Dāvis arī uzskata, ka par reāli strādājošu dabasgāzes tirgu varēsim runāt vien no aptuveni 2020. Gada. Tas galvenokārt ir saistīts ar faktu, ka Klaipēdas dabasgāzes termināļa piegādes izmaksu ziņā pagaidām joprojām nav konkurētspējīgas. Savukārt Lietuvas Polijas dabasgāzes cauruļu vada darbību vairs nav iespējams uzsākt pirms šī termiņa.
Ziniet, ātrāk par 2020. Gadu tas vairs nav iespējams ātrāk. Tiek tas izskanēt, ja cipars 17. Gadā, ka būs 18, tad 19, tagad tas jau ir skaidrs. Ātrāk par 20. Gadu alternatīvas piegādes nav iespējams.
Tiesa par nozari atbildīgā ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta vadītāja Rota Šņuka uzsver, ka Latvijas iecerētā politika dabasgāzes nozarē ir jāvērtē kopīgā kontekstā arī ar Eiropas Savienības iniciatīvām, tostarp enerģijas savienības izveidi. Bez tam lēmumus ir jāvērtē arī apgādes drošības kontekstā.
Un te man liekas, tad tajā situācijā tad parādās jautājums, ja tā nevis tur par cik pirksim, bet kā vispār mēs varam nodrošināt. Un tā secinājums viens ir, ka tas ir vairāk kā enerģētikas drošības projekts un mazāk tieši kā kaut kāds konkrēts biznesa projekts, jo skaidrs ir, ka drošības kaut kāds mums ir jāsmaksā.
Ekonomikas ministrija arī prognozē, ka jau gada laikā kāds no Latvijas lielajiem patērētājiem varētu sākt izmantot dabasgāzi no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālu. Par šādu iespēju interesi jau ir paudusi energo kompānija Latvenergo. Tomēr līdz šim no Lietuvas nesot saņemti pietiekami pievilcīgi piedāvājumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.